Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα ο Γιώργος Κοβός και η Μαρία Σφυρόαιρα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, ο Γιώργος Γιαννράκος θα είναι μαζί μας ξανά την Τετάρτη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, αν είναι μέσα στο κλίμα βεβαίως της εκπομπής, και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή ετεροχρονισμένα, αφού μετά τη μετάδοση, συνήθως την επόμενη μέρα, ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας.
En un atardecer solo aparecen dos cosas. La luna y el sol.
Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos tú y yo. agua, tierra, sol. Te miro, me miras, sale amor.
Luna, agua, tierra y sol. Busco maneras de verte, amor.
Σημαντικά διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ πραγματοποιούνται το μήνα Φεβρουάριο, στα οποία συμμετέχουν ελληνικές ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, συντονίζοντας τις δράσεις του με άλλους εθνικούς φορείς, με σκοπό τη στήριξη των Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών και παραγωγών, έδωσε το παρόν την προηγούμενη εβδομάδα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας και αυτές τις μέρες ταξιδεύει στο Βερολίνο για την 74η Μπερλινάλε, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 25 Φεβρουαρίου. Για τις ελληνικές συμμετοχές θα μας μιλήσει η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Αθηνά Καρτάλου. Καλησπέρα σας, κυρία Καρτάλου.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ας ξεκινήσουμε με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους σε Κλερμόν Φεράν, το 46ο φεστιβάλ. Ποιες ήταν οι ελληνικές συμμετοχές και ποια ήταν η πορεία τους στο φεστιβάλ?
Λοιπόν, είχαμε τα Περιστέρια Ρωσταίνουν όταν η πόλη φλέγεται, του Σταύρου Μαρκουλάκη. Μια ταινία που ήδη έχει διακριθεί με τη συμμετοχή σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις και απέσπασε πολύ θετικές εντυπώσεις και στο Κλερμόν Φεράν. Να πούμε για το Κλερμόν Φεράν ότι είναι το πιο μεγάλο, το πιο δυνατό φεστιβάλ για την ταινία μικρού μήκους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η άλλη ταινία την οποία είχαν την ευκαιρία να δουν εκεί οι θεατές, αλλά κυρίως η αγορά του κόσμου, του κινηματογράφου που πήγαινε εκεί, ήταν η Μπέλα της Θέλειας Πετράκη. Είναι μια παραγωγή του 2020, η οποία επελέχθη να προβληθεί σε ένα παράλληλο πρόγραμμα στο Πανοράμα, που είναι για τις γυναίκες δημιουργούς της Ευρώπης. Λέγεται το πρόγραμμα European Women with a Movie Camera. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό αυτό, για την Πετράκη και για τον παραγωγό της, τον Κώστα Ταγκαλάκη, ταινία πρωταγωνιστή Έλληνα Τοπαλίδου, γιατί δείχνει ότι η ελληνική ταινία μικρού μήκους μπορεί να αντιμετωπίζεται σε διεθνές επίπεδο ως μια παραγωγή που αφήνει αποτύπωμα. Mm-hmm. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Παράλληλα, μέσα από την αγορά, που το έχουμε ξαναπεί τις φορές που έχουμε μιλήσει μαζί, ότι είναι πολύ σημαντικό σε κάθε φεστιβάλ να γίνεται η προώθηση ελληνικών ταινιών που ετοιμάζονται να βγουν προς τα έξω, έδωσε την ευκαιρία στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και τους ανθρώπους του που ήταν εκεί να προωθήσει ελληνικές ταινίες μικρού μήκους για επόμενα φεστιβάλ και θα έχουμε τα αποτελέσματα στους επόμενους μήνες. Mm-hmm.
Υπάρχει πάντως σημαντική άνοδος στην παραγωγή ταινιών μικρού μήκους στη χώρα μας, και ποιοτικά και ποσοτικά, κυρία Καρτάλου, και αυτό βέβαια γίνεται αισθητό από ό,τι μας λέτε και από τους επαγγελματίες του χώρου στο εξωτερικό.
Αυτό είναι αλήθεια, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς προσπαθούμε συνέχεια να ενισχύουμε τα νέα ταλέντα που εμφανίζονται στον χώρο της ταινίας μικρού μήκους, η οποία βεβαίως αποτελεί ένα αυτόνομο είδος το οποίο πολλοί δημιουργοί επιμένουν για πολύ καιρό, αλλά και σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακά είναι η δημιουργία η οποία οδηγεί τους δημιουργούς από το πρώτο βήμα που είναι αυτό η ταινία μικρού μήκους, το να περάσουν πλέον στις ταινίες μεγάλου μήκους.
Ας πάμε λοιπόν στη φετινή Μπερλινάλε και να μας πείτε ποιες θα είναι εκεί οι ελληνικές συμμετοχές.
Ωραία. Στην Μπερλινάλε, η οποία αρχίζει 15 του μήνα και τελειώνει στις 25, θα έχουμε στις 18 του μήνα την προβολή της ταινίας, της δεύτερης ταινίας μεγάλου μήκους του Γιώργου Ζώη, που λέγεται Αρκάντια, η οποία διεκδικεί βραβείο στο διαγωνιστικό πρόγραμμα Encounters. Είναι μια ελληνοβουλγαρική παραγωγή, συμπαραγωγή δηλαδή στην ουσία. Πολύ σημαντικό πράγμα, πιστεύουμε πολύ στις συμπαραγωγές. Είναι ο καλύτερος τρόπος και ο ουσιαστικότερος τρόπος για να κάνεις ταινίες, γιατί οι παραγωγές πλέον έχουν πολύ ψηλά budget. Δεν φτάνει μόνο από μια χώρα να υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά οι ωραίες ταινίες προκύπτουν κυρίως μέσα από τις συμπαραγωγές και τα ωραία αποτελέσματα, οι δημιουργίες. Και στην ελληνική πλευρά πάλι υπάρχει μια σύμπραξη παραγωγών.
Πέστε μας πρώτα για την ταινία αυτή που μας είπατε του Γιώργου Ζώη. Ποια είναι η υπόθεση?
Λοιπόν, η υπόθεση, αν μπορούμε να σχεγραφίσουμε το σενάριο με κάποιο τρόπο, είναι ένα... βλέπουμε έναν άντρα και μια γυναίκα, ενώ ο Βαγγέλης ο Μουρίκης και η Αγγελική Παπούλια, οι οποίοι φτάνουν σε έναν τόπο δυστυχήματος, σε ένα παραθαλάσσιο τουριστικό θέατρο εκτός εποχής. Φτάνουν εκεί για να αναγνωρίσουν τα θύματα αυτού του δυστυχήματος. Και δυστυχώς έρχονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με την ίδια τους την προσωπική ζωή. Και από εκεί και πέρα μπλέκονται σε μια περιπέτεια που τους φέρνει και κοντά κάποια στιγμή και σε ένα παράλληλο σύμπαν από αυτό της άμεσης πραγματικότητας.
Είναι η πρώτη παρουσίαση της ταινίας σε διεθνές φεστιβάλ.
Ναι, όταν μιλάμε για ταινίες που βρίσκονται σε διαγωνιστικά προγράμματα, είναι πάντα πρεμιέρες. Mm-hmm. Ο Γιώργος Ζώης με την πρώτη του ταινία, το Interruption το 2015, πάλι ήταν σε φεστιβάλ, ήταν στη Βενετία που έγινε η πρώτη παρουσίαση. Έχει δηλαδή μια καλή παράδοση και ένα όνομα αρκετά δυνατό στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Mm-hmm.
Τώρα, μας είπατε για την ταινία του Γιώργου Ζώη, όμως υπάρχουν και άλλες ελληνικές συμμετοχές.
Ναι. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Αθηρίδη, το Exarchy on Documenta 14. Documenta 14, θυμάστε ότι ήταν αυτή η περίφημη έκθεση που έλαβε
η
χώρα.
Η εικαστική έκθεση που
στην Αθήνα και στο Κάστελ.
Και είχε και μεγάλη απήχηση.
Μεγάλη απήχηση, πολλή συζήτηση γύρω από το νόημά της. Η πρώτη φορά που η ντοκιμαντέ έφευγε έξω από το Κάστελ. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 840 λεπτών.
Ποιος θα παρακολουθήσει ένα τόσο μεγάλο ντοκιμαντέρ?
Κοιτάξτε, επειδή είχε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Γερμανούς, γιατί παρακολουθεί τον εμπνευστή της έκθεσης αυτής εκείνη τη χρονιά, τον Άνταμ Σίμτσικ, Στο πρόγραμμα δίνεται σε δύο μέρη. Οπότε θα είναι σε δύο αλλεπάλληλες ημέρες που θα, συνεχόμενες ημέρες που θα παρουσιαστεί.
6 και 6 ώρες λοιπόν.
Ναι, ακριβώς έτσι. Υπάρχει ενδιαφέρον γιατί είναι ένα από τα ιδιαίτερα πράγματα που φέρνει ο κινηματογράφος πλέον, που είναι η σχέση με τις υπόλοιπες τέχνες. Έχουμε και πάρα πολλούς εικαστικούς οι οποίοι μπαίνουν πλέον στον χώρο του κινηματογράφου και παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε και τον κινηματογράφο ο οποίος μιλάει για τις άλλες τέχνες και για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Ο Ασυρίδης έχει μια πολύ δυνατή γραφή στο κομμάτι του documentation γενικώς και από τις προηγούμενες δουλειές του. Οπότε νομίζω ότι ακόμη και αν είναι κάποιος να περάσει για να δει μια ώρα, δύο ώρες ή οτιδήποτε άλλο, ή κάποιος που θέλει να κάνει, να διαθέσει όλο αυτό το χρόνο, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον.
Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον, αυτό είναι το μόνο βέβαια, κυρία Καρτάλου. Έχουμε όμως και μια συμμετοχή με ελληνική σειρά για πρώτη φορά.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι στο τμήμα Co-Pro Series, Co-Production Series δηλαδή, της αγοράς της Berlinale. Είναι η πρώτη φορά, λειτουργεί 10 χρόνια αυτό το τμήμα, είναι η πρώτη φορά που έχουμε ελληνική συμμετοχή. Ο τίτλος είναι στα αγγλικά, είναι The Coroner's Assistant, ο ιατροδικαστής, της Ελλήνας Ψήκου με παραγωγό την Φένια Κοσοβίτσα από την Blonde, που στηρίζεται στο μυθιστόρημα ιατροδικαστής του πρόσφατα χαμένου Βασίλη Βασιλικού. Είναι ένα πολιτικό θρίλερ με φόντο την Ελλάδα της δεκαετίας του 70, το οποίο βέβαια είναι στις διαδικασίες ανάπτυξης, άρα σε αυτή την αγορά παρουσιάζεται για να προσελκύσει και άλλες συμμετοχές από άλλες χώρες, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει το οικονομικό της πλάνο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, όποτε έχουμε παρουσίες αυτού του τύπου της αγορές, όπου παρουσιάζονται τα διάφορα project τα οποία είναι σε ανάπτυξη, γιατί δίνουν τη δυνατότητα να προσελκυθούν χρήματα, να το πούμε έτσι, funds, συμπαραγωγή, οι οποίοι με κάποιο τρόπο κιόλας δεσμεύονται και για το κομμάτι του μέχρι που θα φτάσει
και αυτή της προώθησης της ταινίας, βεβαίως,
της σειράς. Και αυτή τη στιγμή οι σειρές που έχουν ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό χαρακτήρα, όπως είναι αυτού του τύπου που παρουσιάζονται στην Berlinale, αποτελούν και την αιχμή του δώρατος αυτού που θέλει να κάνει η ελληνική παραγωγή.
Mm-hmm. Ποιες είναι οι νέες δράσεις που προγραμματίζει, κυρία Καρτάλου, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για τη στήριξη των Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών? Γιατί από ό,τι μου είπατε προγραμματίζεται και άλλα πράγματα.
Χαίρομαι που με ρωτάτε γι' αυτό, γιατί ετοιμάζουμε για τις 26 Μαρτίου την ημέρα του ελληνικού κινηματογράφου, μια ημέρα στην οποία προσκαλούμε τους αιθουσάρχες να επιλέξουν ελληνικές ταινίες από την πρόσφατη παραγωγή. Έχουμε κάπως ένα κριτήριο, θα το έλεγα λίγο μετά την επιδημία, μετά την πανδημία, δηλαδή ταινίες από το 20 και μετά που δεν είχαν ίσως την ευκαιρία να συναντήσουν το κοινό τους όπως θα μπορούσαν λόγω όλων αυτών των συνθηκών που επικράτησαν στην αίθουσα. Έτσι. Και οργανώνουμε και είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους και ενισχύουμε το να προβληθεί για μία ημέρα ελληνικός κινηματογράφος σε όσο γίνεται περισσότερες αίθουσες σε όλη την επικράτεια. Mm-hmm. Θα σας κρατούμε ενήμερος γι' αυτό, για το πώς εξελίσσεται και για τα προγράμματα, αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι μια ωραία γιορτή του ελληνικού σινεμά μέσα στην Άνοιξη.
Εν τω μεταξύ, ετοιμάζεται να βγει αυτές τις ημέρες και η ταινία Animal τη Σοφία Εξάρχου.
Ναι, ναι, έκανε ήδη τα πρώτα της βήματα. Είναι σε 7 αίθουσες. Για την ταινία είχαμε ξαναμιλήσει όταν είχε προβληθεί στο Λοκάρνο, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και βραβείο για την πρωταγωνίστρια της, τη Δήμητρα Βλαγκοπούλου. Να σημειώσουμε επίσης ότι αυτή η ταινία είναι η πρώτη ελληνική ταινία μετά από 30 χρόνια που πήρε το βραβείο του Διεθνούς Διαγωνιστικού στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ήταν η πρώτη φορά που είχαμε ελληνική ταινία στο Διεθνές Διαγωνιστικό της Θεσσαλονίκης.
Ναι, το είχαμε πει αυτό όταν γινόταν το φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.
Και τώρα προχωράει, είναι καλό να το συναντάμε τώρα πλέον, βγαίνει σε 7 αίθουσες στην Αθήνα, στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα.
Οπότε είναι μια ευκαιρία λοιπόν για να δούμε μια πραγματικά καλή ελληνική ταινία που έχει μια πολύ λαμπρή μέχρι στιγμής πορεία.
Ναι.
Κυρία Καρτάλου, πώς αντιμετωπίζουν οι θεατές πια, όχι οι επαγγελματίες του χώρου, τις ελληνικές ταινίες στο εξωτερικό? Τις βλέπουν με ενδιαφέρον?
Στο εξωτερικό?
Ναι.
Κοιτάξτε, στο βαθμό που έχουμε προβολή στην αίθουσα, η οποία μπορεί να είναι και προβολή μέσα στο φεστιβάλ, έτσι, γιατί σε αυτό έχουμε εμείς περισσότερο, έχουμε μια εικόνα πιο καθαρή, υπάρχει πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το βλέπουμε και από το ενδιαφέρον των παραγωγών άλλων χωρών να συνεργαστούν με Έλληνες παραγωγούς σε ελληνικά project. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά το βλέπουμε και από την ίδια την απήχηση που έχουν μέσα στις αίθουσες. Είναι, ο κινηματογράφος λειτουργεί πάρα πολύ καλά σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, με μια σταδιακή στροφή που έχει γίνει αυτή τη χρονιά, μάλλον στο 23, με τον κόσμο να γυρνάει σταδιακά στην αίθουσα, ίσως να ήταν οι αίθουσες, οι κινηματογραφικές αυτές που προσέγγισαν τον κόσμο με έναν πιο αργό ρυθμό σε σχέση με τη θεατρική αίθουσα, ωστόσο τον ξανακέρδισαν. Είχαμε και μεγάλο ποσοστό γενικά προσέλευσης, αλλά αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό είναι ότι από τη μέτρηση, μια σημαντική μέτρηση που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι πόσο ποσοστό ευρωπαϊκών ταινιών βλέπει ο μέσος Ευρωπαίος θεατής, έτσι, σε σχέση με τα αμερικάνικα blockbusters, κατά κύριο λόγο. Στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό ποσοστό, κατά το ίμιση, είναι ελληνικές ταινίες. Αυτό δείχνει ότι αρχίζει και το ελληνικό κοινό να αποκτά μια καλύτερη σχέση με το ελληνικό σινεμά, με το εγχώριο σινεμά. Και δείχνει ότι πλέον οι ιστορίες που λένε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δημιουργοί τους αφορούν.
Mm-hmm. Ποια είναι τα επόμενα διεθνή φεστιβάλ που θα δώσει παρόν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου?
Κοιτάξτε, το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι οι Κάνες, που γίνονται τον Μάιο. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια πιο εξειδικευμένα ανάλογα με τα διάφορα είδη κινηματογράφου, αλλά το επόμενο μεγάλο μας ραντεβού είναι οι Κάνες τον Μάιο. Στο μεταξύ, βέβαια, η εγχώρια παραγωγή του ντοκιμαντέρ θα συναντηθεί στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Μαρτίου για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης.
Για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα κάνουμε θέμα στην εκπομπή, όπως και κάθε χρόνο, κύριε Καρτάλου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για όλα αυτά που μας είπατε, και να ευχηθούμε καλή πορεία στο ελληνικό σινεμά σε αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις.
Και εμείς ευχόμαστε το ίδιο και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και μαζί με το ελληνικό σινεμά και τους ανθρώπους του σε κάθε βήμα που κάνουν εντός και εκτός της επικράτειας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Me amaste como yo te amé a ti, aunque sabías que amor con amor se paga. Yo te venía diciendo que me salías debiendo, por más que te lo explicaba con manzanas. Tu solo corazón no es suficiente, tan poquito amor no me llenaba. Dentro del pecho tú tendrías que tener dos corazones, tendrías que tener dos corazones, pa' que guardando bien las proporciones me quieras como yo te quiero, pero al doble. Mis ilusiones sin explicaciones, yo que tenía sueños por montones contigo, pero tú que sabes de amores, pa' que tú sientas como yo, tendrías que tener dos corazones. Tu amor.
Παίρναμε στο δεύτερο ημίωρο με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια και ως το τέλος της εκπομπής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα περάσουμε τώρα στη θεατρική μας πρόταση, στην παράσταση The Life and Death of Jessica Brown, που παρουσιάζεται από Πέμπτη έως Κυριακή στο Εθνικό Θέατρο, στην πειραματική σκηνή νέων δημιουργών. Πρόκειται για ένα live rock, το οποίο μπορείτε να απολαύσετε πίνοντας το ποτό που έχετε προμηθευτεί από το μπαρ και χορεύοντας έως το τέλος, όπως μας πληροφορεί το δελτίο τύπου. Η σύλληψη της ιδέας και η σκηνοθεσία ανήκουν στη Σοφία Πριόβολου και στο Τζέο Πακίστα, που συνυπογράφουν και το κείμενο μαζί με το Γεράσιμο Μπέκα. Καλεσμένη της εκπομπής μας είναι η Σοφία Πριόβολου. Καλησπέρα σας, κυρία Πριόβολου.
Καλησπέρα.
Η σύλληψη της ιδέας για αυτή την παράσταση πώς ξεκίνησε και από ποιον? Γιατί κάποιος από τους δυο σας θα είχε την αρχική ιδέα.
Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε πολύ να κάνουμε κάτι μαζί, γιατί με τον Τζέο δουλεύαμε αρκετό καιρό και είχαμε κοινή αισθητική, κοινό όραμα γενικότερα, οπότε είχαμε και κοινές εμπειρίες, κοινά βιώματα, οπότε κάπως η ιδέα προήλθε από ένα brainstorming που κάναμε μαζί. Και κυρίως επειδή είχαμε και ένα κοινό βίωμα, οπότε μας ήρθε η ιδέα της μπάντας, της τραγουδίστριας που δεν έρχεται ποτέ. Φτιάξαμε κάπως έτσι το όνομα και σιγά σιγά το χτίζαμε. Μετά την ιδέα τη δώσαμε και στο Γεράσιμο και ένα πρόχειρο σενάριο που είχαμε γράψει εμείς και το έκανε θεατρικό έργο.
Mm-hmm. Ποια είναι η Τζέσικα Μπράουν και γιατί κυδεύεται επί σκηνής? Γιατί μπορεί να μην έρχεται, αλλά κυδεύεται όπως βλέπουμε.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί και να έρθει.
Έρχεται ή δεν έρχεται τελικά? Εγώ είναι νομίζω ότι έρχεται βέβαια. Τελικά τουλάχιστον. Για πέστε μας.
Είναι μια επινόηση. Δηλαδή φτιάξαμε εμείς το όνομα, φτιάξαμε αυτή την περσόνα. Δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, αλλά αναπαριστά έναν άνθρωπο που προσπαθεί να γίνει διάσημος και στην προσπάθειά του αυτή στην ουσία χάνει τον εαυτό της. Mm. Δηλαδή δεν... Και είναι ένα σύμβολο για πολλά πράγματα. Αλλά εν τέλει, ακόμα και τα μέλη της μπάντας, από τα οποία μαθαίνουμε ποια είναι η Τζέσικα Μπράουν, μέσα από τις αφηγήσεις τους, γιατί τους βλέπουμε στο backstage, στα καμαρίνια τους, να είναι μαζί, να περιμένουν. Και όσο περιμένουν, μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τη Τζέσικα Μπράουν, τι συνέβαινε στις περιοδίες, τι συνέβαινε στις πρόβες. Οπότε μαθαίνουμε πράγματα για αυτήν από τις αφηγήσεις τους. Και τελικά καταλαβαίνουμε ότι και οι ίδιοι έχουν χαρακτηριστικά της και οι ίδιοι προσπαθώντας να γίνουν και αυτοί διάσημοι, η προσωπική τους φιλοδοξία τους έκανε να είναι ο καθένας από αυτούς μια Τζέσικα Μπράουν. Δηλαδή άνθρωποι...
Είναι ο καθρέφτης προσπάθει... ουσιαστικά δηλαδή της τραγουδίστριας του συγκροτήματος.
Ναι. Και γενικά θέλαμε να αναπαραστήσουμε γενικά αυτό το προβληματικό μοτίβο που υπάρχει σε διάφορες καλλιτεχνικές ομάδες και όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί αυτή τη ματαιοδοξία που θέλει να γίνει διάσημος, καταλήγει να γίνεται αρκετά χειριστικός, κακοποιητικός και γενικά την τοξικότητα που υπάρχει σε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή και οι ίδιοι προσπαθώντας να απομυθοποιήσουν την Τζέσικα και οι ίδιοι γίνονται ο χειρότερος τους εαυτός. Mm-hmm.
Γιατί αργεί να εμφανιστεί η τραγουδίστρια του? Συνέβη κάποιο ατύχημα? Έγινε κάτι που την εμπόδισε να είναι στην ώρα της για το live?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μαθαίνουμε προς το τέλος της παράστασης, οπότε δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω. Ωραία. Αλλά γενικά είχε ένα μοτίβο. Καθυστερούσε, δεν ήταν ποτέ τυπική. Και όσο πέρναγε ο καιρός, όλες αυτές οι προβληματικές συμπεριφορές γίνονταν πιο έντονες.
Μάλιστα. Οπότε οι θεατές ουσιαστικά διασκεδάζουν, χορεύουν, πίνουν με μία μπάντα χωρίς την τραγουδίστρια.
Λοιπόν, έτσι, ναι.
Ποιος είναι ο ρόλος της live κάμερα? Οι θεατές βλέπουν θέατρο και σινεμά ταυτόχρονα ή το ένα διαδέχεται το άλλο?
Η παράσταση χωρίζεται κάπως σε τρία μέρη. Δηλαδή, στο πρώτο μέρος όντως είναι σαν σινεμά. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπεις από μια κλειδαρότρυπα. Υπάρχει μια κάμερα που μας δείχνει τι κάνουν, σαν υπήρχε μια κάμερα ασφαλείας, ας πούμε, θεωρητικά, στο χώρο και τους βλέπεις τι κάνουν ενώ την αναμένουν. Υπάρχει βέβαια και η αίσθηση ότι αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ότι κάποιος, χωρίς να λέγεται ρητά, υπονοείται ότι με έναν τρόπο ότι αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ μάλλον για την μπάντα αυτή. Οπότε μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ βλέπουμε τι κάνουν ενώ αναμένουν. Οπότε μιλάνε, παίζουν παιχνίδια, μπορούν να παίξουν μουσική, μπνέονται από κάτι που συμβαίνει και παίζουν ένα άλλο τραγούδι που τους προκύπτει εκείνη τη στιγμή. Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Οι θεατές βλέπουν κυρίως αυτό το πράγμα, δηλαδή βλέπουν την ταινία. Από ένα μικρό παραθυράκι βλέπουν λίγο τι γίνεται. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι κινηματογράφηση, είναι σινεμά. Το δεύτερο κομμάτι είναι και σινεμά και περισσότερο θεατρικό. Δηλαδή έχει ανοίξει το σκηνικό μας σε δύο μέρη και βλέπουμε και την κινηματογράφηση και τους ηθοποιούς, μουσικούς. Και στο τρίτο κομμάτι είναι η συναυλία. Mm-hmm. Που θεωρητικά και εκεί πέρα είναι πιο εύκολο ο κόσμος να συναυλία να σηκωθεί, να χορέψει με την αυλία, να χειροκροτήσει, να πιει την πύρα του, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια υπάρχει δυνατότητα να πάει, να πάρει το ποτό του από τον μπαρ πάνω κτλ.
Εσείς ποιο ρόλο ερμηνεύετε στην παράσταση?
Εγώ...
Γιατί συμμετέχετε και ως ηθοποιός, όχι μόνο σκηνοθέτης, σκηνοθέτης δηλαδή και θεατρικός και κινηματογράφου, αφού χειρίζεστε την κάμερα, αλλά επιπλέον έχετε ερμηνεία και ένας ρόλο. Ποιος είναι ο ρόλος σας?
Λοιπόν, εγώ κάνω την Τζέσικα Μπράουν, αλλά είμαι μόνο στο τέλος της παράστασης και στο πρώτο κομμάτι, ναι, όπως είπατε, χειρίζομαι κυρίως τις δύο κάμερες.
Πώς θα χαρακτηρίζατε το έργο? Είναι μουσική παράσταση, μαύρη κωμωδία, είναι θρίλερ, είναι ντοκιμαντέρ? Τι ακριβώς είναι η παράσταση που παρουσιάζεται?
Θεωρώ ότι έχει πολλά στοιχεία από μαύρη κωμωδία που είπατε και μυστηρίου με έναν τρόπο, γιατί υπάρχει ένα χουντάνι, δηλαδή τι έπαθε η Τζέσικα Μπράουν, γιατί δεν είναι εκεί, μήπως κάποιος τη σκότωσε? Όλοι έχουν κίνητρο να την έχουν σκοτώσει, αλλά ποιος το έκανε? Γιατί μετά υπάρχει μια είδηση θανάτου. Οπότε υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ειδωμένο με ένα πιο χιουμοριστικό τρόπο. Οπότε νομίζω η μαύρη κωμωδία είναι που το χαρακτηρίζει περισσότερο. Mm-hmm.
Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στη συσκηνοθεσία με τον Τζέο Πακίστα? Υπήρχε ταύτιση απόψεων, όπως μας είπατε στην αρχή, ότι υπήρχε αυτή η κοινή πορεία που έδωσε και το έναυσμα αυτής της παράστασης? Υπήρχαν και διαφωνίες και πώς αυτές ξεπεράστηκαν?
Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να δουλεύεις με κάποιον και να έχεις και μια άλλη άποψη. Εμένα νομίζω με βοήθησε πάρα πολύ και σε στιγμές που δηλαδή αν ήμουν τελείως μόνη μου, νομίζω ότι με απελευθέρωνε και πολλές φορές ακόμα και μια διαφωνία να υπήρχε, νομίζω ότι ήταν δημιουργική. Δηλαδή μπορεί να έλεγα εγώ πιστεύω Α, να πίστευε Β, εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ το Α και μου λέω τελικά ήταν και δίκαιο. Οπότε νομίζω όχι μόνο σε καλό ας βγήκε. Mm-hmm.
Όταν σε μια παράσταση γράφεις το κείμενο, σκηνοθετείς, κηρύζεσαι την κάμερα, ερμηνεύεις ένα ρόλο, ποια ιδιότητα από όλες υπερισχύει?
Νομίζω σκηνοθέτη, θέλοντας και εμείς. Δηλαδή είναι δύσκολο πολλές φορές να, την ώρα που κάνω κάμερα, να μην προσέχω λάθη που συμβαίνουν και να μην επηρεάζομαι, να μην σκεφτούμε ότι okay, εδώ έπρεπε να υποθεί έτσι, εδώ έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Είναι λίγο δύσκολο. Ειδικά και αν είσαι και λίγο control freak, είναι δύσκολο να φύγεις από αυτή την ιδιότητα.
Ποιοι ερμηνεύουν τα μέλη της μπάντας και αν υπάρχουν ρόλοι εκτός από τα μέλη της μπάντας στην παράσταση?
Ναι, λοιπόν, τα μέλη της μπάντας είναι ο Κριστόφ, όπου διατηρεί το όνομά του, ο οποίος είναι και μουσικός με το όνομα Κριστόφ και ηθοποιός. Είναι ο Ιάσον Άλλη, που είναι επίσης ηθοποιός και μουσικός. Είναι η Χρυσάνθη Τσουκαλά, η οποία είναι μουσικός, αλλά παίζει και στην ηθοποιός. Και ο Κρις Σκοτ, ο οποίος είναι μουσικός, κυρίως μουσικός, αλλά στην παράσταση είναι και ηθοποιός. Και η Στυλιάνα Ιωάννου, όπου έρχεται ως αντικαταστάτρια της Τζέσικα Μπράουν. επειδή δεν έρχεται η Τζέσικα Μπράουν. Και ο Τζέο Πακίτσα κάνει τον μάνατζερ της μπάντας.
Η κατανάλωση τώρα τροφίμων και ποτών απαγορεύεται ρητά στις αίθουσες. Γιατί προτρέπετε τους θεατές να πάρουν το ποτό τους από το μπαρ? Τι προσφέρει αυτό στην παράσταση?
Θεωρήσουμε ότι η παράσταση είναι αρκετά πειραματική σε πολλά επίπεδα. Οπότε να υπάρχει αυτή... Μας φάνηκε ίσως συντηρητικό να λέμε σε μια τόσο πειραματική παράσταση να κάθονται οι άνθρωποι κολλημένοι στην καρέκλα τους και να μην μπορούν να βγάλουν το κινητό τους, να μην μπορούν να βγάλουν μια φωτογραφία ή να πιούν ποτό να βλέπουν μια συναυλία. Δηλαδή, μας φάνηκε αρκετά περιοριστικό. Οπότε, συζητώντας το με την Κατερίνα Γιαννοπούλου, την καλλιτεχνική διευθύντρια της πειραματικής, και το Γιάννη Μόσχο, θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να γίνει αυτό το πράγμα πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο.
Οπότε επιτρέψατε και τα ποτά και τις φωτογραφίες και το χορό, ό,τι θεωρείται απαγορευτικό συνήθως στο θέατρο. Μέχρι πότε είναι οι προγραμματισμένες οι παραστάσεις στην πειραματική σκηνή νέων δημιουργών?
Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 3 ή 4 Μαρτίου. Νομίζω...
Όπου παρουσίας...
Νομίζω ότι είναι μέχρι...
Καλά, αφού δεν το... Λοιπόν, και είναι από Πέμπτη ως Κυριακή στις 9 το βράδυ.
Ναι, ακριβώς.
Κάνατε κάτι άλλο αυτή την περίοδο ως ηθοποιός ή ως σκηνοθέτης?
Με αυτή την περίοδο όχι, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Απλά ταυτόχρονα σπουδάζω σκηνοθεσία, οπότε έχω διάφορα project που κάνω παράλληλα με το θέατρο.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Πριόβολου, που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλά,
γεια πάτε. Σας.
No sé lo que va a pasar, yo solo sé que hay que fiestar. No sé lo que va a pasar, yo solo sé que hay que fiesta. Que se me vayan las primaveras, bailando y gozando. Que la vida es corta, corta, corta. Y la felicidad es eterna. Sonrisas tampoco. Amo tu mirada cuando sonríes y bailas. Solo sé que hay que fiesta, que sé. me bañan las primaveras, bailando y gozando, que la vida es corta, 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 y la felicidad es eterna.
Θα παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, αίθουσα ο Αναμονής Humanity, που έκανε πρεμιέρα το Σάββατο στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Για την παράσταση θα μας μιλήσει ο Ένκε Φεζολάρη, που υπογράφει τη σύλληψη, τη δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία, ενώ ερμηνεύει και έναν από τους ρόλους του έργου. Καλησπέρα σας, κύριε Φεζολάρη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, και πάντα να μας κρατάτε ενήμερους σε όλα τα πολιτιστικά γεγονότα, και να ευχαριστούμε πάρα πολύ που προάγεται το πολιτισμό, που είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που παράγεται πολιτισμό.
Επιτακτική ανάγκη η προβολή του πολιτισμού.
Ποια είναι η αίθουσα αναμονής που αναφέρεται στον τίτλο της παράστασης και τι αναμένουν εκεί οι ήρωες, βέβαια, γιατί κάτι αναμένουν.
Ναι, ακριβώς. Η αίθουσα αναμονής είναι ολόκληρη ανθρωπότητα που είναι, θα λέγαμε, σε μια μετέχνια, σε ένα χώρο επιβίβασης μετεπιβίβασης, σε ένα transit, σε ένα no man's land, όπως ακριβώς είναι και οι αίθουσες νοσοκομείων, οι σταθμοί του μετρό, των τρένων, τα αεροδρόμια. Οπότε ο χώρος στάθηκε αφορμή να ξεκινήσει αυτή η παράσταση, η οποία ουσιαστικά έχουμε προσωπικές ιστορίες των 6 προσώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα αναμονής, η οποία σε κάθε κεφάλαιο, θα λέγαμε, αλλάζει και έτερο προσδιορίζει το χρόνο, το χώρο. Οπότε ουσιαστικά στάθηκε η ανθρωπότητα, η μεγάλη αφορμή, μέσα σε μια αίθουσα αναμονής.
Το κείμενο είναι προϊόν μυθοπλασίας ή αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα?
Θα έλεγα ότι ακριβώς το αντίον είναι το αντίθετο. Είναι πραγματικά γεγονότα της ανθρωπότητας. Είναι ιστορίες αληθινές, ιστορίες δικές μας, αλλά και ιστορίες προσώπων που από, θα λέγαμε, έχουμε την ιστορία ενός ανθρώπου που επέζησε από την 11η Σεπτεμβρίου επειδή καθυστέρησε το τρένο του, που έχει πολύ ενδιαφέρον, ενώ περίμενε το τρένο, έχασε το προηγούμενο, περίμενε το επόμενο, το οποίο καθυστέρησε, και έτσι αυτός ήταν ο λόγος που έζησε και επέζησε από το τραγικό δυστύχημα των δίδυμων πύργων. Έχουμε ιστορίες δικές μας από νοσοκομεία, από αίθουσες αναμονής νοσοκομείων, οπότε θέλω να πω ότι ουσιαστικά η αίθουσα αναμονής πυροδότησε στο να μιλήσουμε την ανθρωπότητα. Και μέσα σε αυτά τα κείμενα υπάρχουν κείμενα που μιλάνε για τη βόμβα στη Χιροσίμα, για τον Φλόιντ, το I Can't Breathe, αληθινά γεγονότα, τα οποία μας σόκαραν, και φτάνουμε μέχρι το Auschwitz, όπου είναι η αληθινή ιστορία των νάνων καλλιτεχνών Όβιτ, όπου μια οικογένεια νάνων, και εδώ έχουμε αίθουσα αναμονής, διότι οι άνθρωποι πήγαν σε ένα τρένο και βρέθηκαν στο Birkenau και στο Auschwitz. Και φτάνουμε στην ανθρωπότητα, όπου έχασε το νόημά της και η λέξη ανθρωπότητα στο Auschwitz σβήστηκε από το χάρτη. Άρα ουσιαστικά προσπαθούμε με αυτή την παράσταση να πιάσουμε μια μεγάλη γκάμα ζωές ανθρώπων, δικές μας, αλλά και ανθρώπων που τις οικουμενικότητας.
Στο σκηνοθετικό σας σημείωμα διαβάζω ότι στις ψυχές μας υπάρχουν δύο λύκοι, ένας γεμάτος φθόνο, μίσος και απληστία, και ένας γεμάτος καλοσύνη. Υπάρχουν και καλοί λύκοι και στη φύση, ή είναι μόνο θέμα ψυχής?
Νομίζω ότι αυτή είναι η μάχη που και εμείς στην παράσταση καλούμαστε να ουσιαστικά πείτε ένα ερώτημα στο κοινό: ποιο λύκο θα ταΐσει το κοινό? Δηλαδή, θα ταΐσουμε το καλό ή το κακό λύκο? Και αν οι ψυχές μας είναι αμόλυντες, πώς μολύνονται σε έναν κόσμο που παράγει πυρηνική βιομηχανία όπως Τσέρνομπιλ, που παράγει πολέμους, που παράγει βία? Μπορεί μια ψυχή να μείνει άσπηλη, αμόλυντη? Δηλαδή είναι πιο υπαρξιακά, είναι πιο βαθιά ζητήματα. Είμαστε καλοί άνθρωποι κατά βάθος? Πώς διενεργούμε? Ή μάλλον μπροστά στην καθημερινότητά μας, πώς πράττουμε το καλό και πώς πράττουμε το κακό, και τι μας οδηγεί πέραν της εξηλαίωσης που ζητάει ο καθένας μας. Έτσι δεν είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά στην καθημερινότητά μας, ποια πλευρά του εαυτού μας ταΐζουμε.
Mm-hmm.
Δηλαδή παράτες... και ο Μέγκελε, ας πούμε στο Auschwitz που έκανε πειράματα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους τροφίμους. Και μπορεί γι' αυτόν αυτός να νόμιζε ότι κάνει καλό στην ανθρωπότητα. Καταλάβατε.
Mm-hmm.
Αυτό το περίφημο, η κοινοτοπία του κακού της Χάννα Άρεντ. Αλλά εν τέλει η λέξη άνθρωπος σβήστηκε στο Auschwitz. Θέλω να πω ότι ποια τέρατα δημιουργήσανε αυτού του είδους ατασύλληπτα στα τόπεδα συγκέντρωσης.
Τα τέρατα του φασισμού
ναι, φυσικά,
και του ναζισμού, κύριε Φεζολάρη. Η παράσταση θέτει πολλά ερωτήματα, αλλά θα σταθώ σε ένα. Πώς δένουν τα πατήσια με το πρώτο σκυλί που πήγε στο διάστημα? Ποια είναι η απάντηση?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει, είναι η ιστορία της Λάικα που στείλανε οι Ρώσοι στο διάστημα.
Ναι, τι σχέση έχουν με τα πατήσια όμως?
Με τα πατήσια είναι ότι όταν λοιπόν έβλεπα το ντοκιμαντέρ, πριν δω ένα ντοκιμαντέρ για τη Λάικα, θέλει κάτι στην πολυκατοικία μου, μια γυναίκα μου ζήτησε βοήθεια και εγώ δεν της την έδωσα. Ανέβηκα πάνω και τάισε το κακό μου λύκο. Αντί λοιπόν να βοηθήσω από τη γειτόνισά μου, η οποία χρειάστηκε μια σκάλα, εγώ ανέβηκα πάνω, έβαλα καφέ, μπήκα στο Facebook, μετά είδα το ντοκιμαντέρ για τη Λάικα και αυτή η γυναίκα χρειάστηκε τη βοήθειά μου. Και εγώ απλώς αδιαφόρησα, μην ξέροντας ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ανάγκη. Το οποίο ήταν κάτι πολύ καθημερινό. Πολλές φορές την καθημερινότητά μας, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, ή έλα μωρέ, που θα αλλάξω εγώ τον κόσμο, ας τον αλλάξουν άλλοι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πιο. Τώρα μ' ακούτε λίγο έτσι, λίγο. Καταλαβαίνετε, αλλά είναι πραγματικά στην καθημερινότητά μας πολλές φορές υπάρχει αυτή η διάχυση της ευθύνης. Δηλαδή μεταθέτουμε την ευθύνη ως άνθρωποι, ως πολίτες, στην κοινωνία που ζούμε. Στα πολύ απλά. Δηλαδή μια κυρία μπορεί να σου ζητήσει να την περάσει από το φανάρι και εσύ να πρέπει, α, δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο. Ενώ ουσιαστικά δεν μπορείς να τη βοηθήσεις την κυρία, μια γυναίκα ηλικιωμένη να πρέπει να διασχίσει το φανάρι. Και πολλές φορές οι άνθρωποι είμαστε, κλείνουμε τα μάτια μας και κλεινόμαστε στο μικρό κοσμό μας και στο μεγάλο μας εγώ.
Πώς αποφασίσατε, κύριε Φεζολάρη, να παίξετε και ως ηθοποιός? Έχουμε χρόνια να σας δούμε στη σκηνή.
Επειδή είναι και μια πολύ προσωπική παράσταση και επειδή σε αυτή την δραματουργία, θα λέγαμε, απαιτούσε να υπάρχει έτσι και μια... το ντοκουμέντο, θέατρο του ντοκουμέντου, οπότε καλά και μην σας πω ότι μου έχει ρίξει πάρα πολύ απ' έξω. Απλά τα τελευταία δύο χρόνια μετά το COVID έχω αρχίσει να εμπλέκομαι περισσότερο και ως ηθοποιός σε παραστάσεις και να σας πω την αλήθεια, μου έλειψε κιόλας. Είναι κάτι που μου λείπει. Η σκηνή είναι πάντα μαγική.
Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Φεζολάρη. Η σκηνή είναι πάντα μαγική και πάνω και κάτω, και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε με αφορμή κάποια επόμενη παράσταση, η οποία θα είναι Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
Ελπίζω να είναι και στις δύο πόλεις και ελπίζουμε με αυτή την παράσταση να ταξιδέψει στην Αθήνα και να έχουμε την ευκαιρία να τη δει και το αθηναϊκό κοινό. Για τα επόμενα σχέδια ελπίζω, είναι όλα ανοιχτά και ελπίζω να είμαστε καλά, εγώ θα ευχηθώ, τίποτα άλλο.
Ωραία,
για
λοιπόν,
να μπορούμε να κάνουμε...
για να παράγουμε πολιτισμό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Φεζολάρη, για όσα μας είπατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ για όλα.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ευχαριστώ.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Thank you.
tempo.
Agura na mente barbiaca.